My sme z rôznych evangelií naučení, že se o Ježíšovi vypráví, že vracel zrak slepým, uzdravoval nemocné, stavěl na nohy hromy. Toto všechno byly příznaky, indikace toho, že se děje něco výjimečné. Zvláště uzdravení slepého od narození se považovalo v židovské kultuře za jasnou indikaci, za jasný příznak přítomnosti Mesiáše. Tedy v jejich kultuře bylo naprosto jasné, pro nás už méně, protože jsme zvyklí na jiné zázraky, zázraky naší medicíny. A když bychom chtěli dnes podle našich měřítek zázrak par excellence, a to možná i na naše poměry, možná bychom uvedli to z mrtvých stání, o kterém jsme před chvílinkou slyšeli. Zároveň to ale vyvolává otázku, co by bylo, nebo co je takovým znamením, symbolem, indikací pro nás. Jaké zázraky by museli nastat, aby byly ekvivalentní těm zázrakům Ježíšovy doby. Zdá se, že to vůbec není jednoduché. Když je dostatek dobrého jídla, pro lidi Ježíšové doby to byl znak Božího požehnání, pro nás je to příznak a důkaz efektivně fungujícího zemědělství a zákona poptávky a nabídky. Všechno funguje. Uzdravení, pro nás je to opět výsledek moderní medicíny. V případě nějakého nevysvětlitelného uzdravení implicitně myslíme na nějaký ještě nevyskoumaný přírodní mechanismus. A mohli bychom pokračovat dál. A dokonce i to samotné zmrtvých stání. Takže bychom někdo nějaké zažili, ale kdyby se hypoteticky stalo, já jsem přesvědčen, že většina z nás by hledala, a to dlouho, nějaké přirozené vysvětlení. Nejedná se o kritiku naše vědecko-technické doby, naše kultury, spíše mi jde jenom o upozornění na tento fenomén. Jednoduché konstatování faktu. Díváme se na svět jinými očima jako v minulosti. Na tom nemusí být samo o sobě nic špatné, ale dobré uvědomit si, že každý z nás se na realitu dívá přes určitý filtr, přes určité filtry, brýle. Zatímco v minulosti viděli lidé zázraky téměř všude, my je pro změnu nevidíme téměř nikde. To dnešní evangelium je velmi známé, hlavně v takové té verzi špatný boháč a ctnostný Lazar. Já si ale dovolím upozornit na velmi jemnou ironii vyprávěče příběhu, tedy Ježíše. Apoštolové si toto velmi dobře pamatovali a rozuměli, že ta Ježíšova výtka boháčovi nebyla adresována jenom jemu, jenom tehdejším farizeům, ale všem posluchačům tohoto podobenství. Ježíš říká na konci příběhu, i kdyby někdo z mrtvých vstal, neuvěří. Zůstává tedy otázkou, kterou je velmi zajímavé se někdy položit v klidu. Co by přesvědčilo mne? Jaký důkaz bych potřeboval já? Co by se muselo stát, abych opravdu uvěřil? Co je to rozhodující pro mě? Prorok Amos, to je prorok, kterého jsme slyšeli v prvním čtení ve svých textech, mluví hodně o sociální spravedlnosti, nerovnosti a tak dále, přičemž hodně kritizuje útlak chudých. No a evangelium zdá se, minimálně na první poslech, že v této kritice bohatých pokračuje. My ze zemí, které zažili komunismus, jsme na tyto otázky zvláště citliví. Někteří automaticky házejí všechny movitější lidi do jednoho pytle a dávají jim nálepku zlodějů. Jiní zase rostou při jakékoliv zmínce o sociální spravedlnosti, chudobě a podobně a označují lidi s tímto slovníkem za rudé a sociální a podobně. Já věřím, že tento text je ale mnohem sofistikovanější než jednoduchá interpretace špatný boháč a ctnostný Lazar nebo chudý Lazar. Možná víte, že to je taková poznámka počarov, že psi v Orientu jsou zvířata opovrhována a možná se tím obrazem psi lízali Lazárovi rány, chce také zdůraznit jeho velmi nízký společenský sociální status. V originále textu se dokonce píše, že boháč si Lazara vůbec ani nevšiml. Nestál mu za pohled. Já jsem přesvědčen, že Ježíš vůbec není proti majetku, proti bohatství, per se samo o sobě. Rozhodně není nějaký maskovaný komunista. Neprotestuje proti tomu, když něco někdo vlastní. Neříká, že vlastnit je špatné. Ježíš ale na vícero místech v evangeliích v souladu s celou starozákonní tradicí upozorňuje na jednu zásadní lidskou zkušenost. Jistý životný styl způsobuje určitý typ slepoty. Nasazuje nám na oči filtry, které způsobí, že vidíme selektivně. Tak jak ten boháč, který Lazara vůbec neviděl. Existuje totiž reálné nebezpečí, že najednou neuvidíme potřeby blížního člověka nebo člověka v nouzi. Není to otázka vůle, špatné vůle nebo ignoranství. Navíc vůbec není nutné představovat si teď situaci toho chudého člověka, nějakého bezdomovce nebo spoluobčany z problematických sídlišť. Ti z vás, kteří se díky vlastní píli, práci, možná štěstí, vypracovali z nižších sociálních poměrů někam výše, a navíc ještě občas reflektují život, je důležitá podmínka, si možná všimli, jak je těžké po jisté době se vrátit nebo vžít do toho předchozího stavu. Jak je těžké vžít se do lidí, kteří tento sociální sestup nezaznamenali. A teď si ještě můžeme představit lidi, kteří se do těch bohatších vrstev narodili. Já jsem přesvědčen, že křesťanství ve své sociální nauce chrání přesně tuto intuici a tento vhled, když mluví o střídmosti a skromnosti. Tedy rozhodně ne proto, že by to byly hodnoty sami o sobě, také ne pro glorifikaci odříkání, ale aby se zachovala nebo rozvinula určitá vnímavost a citlivost našeho srdce. Protože v opačném případě chtě nechtě ztrácíme schopnost vidět nejenom bližního, ale také transcendentno, Boha. Spoléháme se pak jenom na nás, na náš majetek, naše kontakty, naši inteligenci, náš sociální status a tak dále. Jistě je to velmi závažné a nepříjemné pro toho bližného. Má to ale fatální důsledky především pro nás samotné, protože s tvrdým a obtloustlým srdcem ztrácíme schopnost vidět Boží stopy v našem životě. Nevidíme ty znaky, symboly, indikace, které poukazují na to, že nejsme sami, že Bůh kráčí s námi. Nevšímáme si toho, co se v Biblii a v různých textech nazývá znamení času. A jak jsem zmínil, ne vždy proto, že bychom my byli ignoranti nebo měli špatnou vůli. Je to ta ztráta schopnosti vidět. Nadarmo se říká, sytý hladovému nevěří. Pak opravdu totiž nejsme schopni vidět a interpretovat správně ty události, ani kdyby někdo z mrtvých vstal. Já si myslím, že dobrou zprávou je, že to máme minimálně částečně ve svých rukou. Když totiž cílevědomě vyhledáváme alespoň jednou za čas v určitém období roku jiný životní styl, když cílevědomě zakoušíme něčeho se zříci, neuspokojit všechno hned, jak se nám zachce, když občas vyhledáme příležitost na setkání s těmi méně šťastnými, otevře se nám jiná dimenze, nová dimenze, o které možná ani nevíme. Pokud tedy nechceme ztratit vnímavost a citlivost srdce na Boží přítomnost a přítomnost také druhých v našem životě, je potřeba na tom cíle vědomě dělat. Alespoň jednou za čas se tedy vystavit nedostatku, realitě bolesti a utrpení. Obohatí to totiž především a zároveň nás samotné.